Tačno 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač govorimo o Edni O'Brien i Karilu Phillipsu u većem delu emisije. Edna O'Brien rođena je 1930. godine, irska književnica, autorka romana, priča, drama, scenarija za filmove. Doživjela je sličnu sudbinu kao i njen prethodnik James Joyce, jer su joj neke knjige zabranjene i spaljivane u domovini. Krajem 50. godina seli se u London i posvećuje pisanju. Među najpoznatijim delima Edna O'Brien su Provincijalka, roman je bio zabranjen zbog prikazivanja ženske seksualnosti, Avgust je grešan mesec, Dole kraj reke, Sveci i grešnici i drugih dela. Dobitnica je naravno i brojnih značajnih priznanja, pomenuću samo neke, nagrada Frank O'Connor za priče, nagrada Pen Nabokov, nagrada Irskog pena i druge. Sa Sanjom Gligorić, književnom kritičarkom, razgovaramo o dve knjige Edne O'Brien, objavljene kod nas. To su roman Dole kraj reke i priče Pokretne slike, izdavač je Štrik. Ovogodišnji Proze Fest u Novom Sadu održan je online i jedan od učesnika bio i britanski pisac Karil Phillips. Njegov roman Daleka obala nedavno je objavljen kod nas u izdanju Partizanske knjige Kulturnog centra Novog Sada. Karil Phillips završio studij engleskog jezika i književnosti na Oxfordu. Početak njegove karijere obeležili su pozorišni komadi, radio za radio i televiziju, kao i scenarista za filmove, prevođen i nagrađivan pisac. Trenutno radi na Univerzitetu Yale u Americi, a u emisiji slušamo najzanimljivije delove razgovora sa Karilom Phillipsom, koja je vodila prevodilac njegovih knjiga zajedno sa učenicima novosadskih gimnazijama. Čućemo u emisiji i novosti iz izdavačke kuće Vulkan, znači govorimo i o klasicima i o najsavremenijim autorima, i zatim sledi esej Bojana Belića o pesništvu. I kao što ste u najavi emisije čuli, danas predstavljamo dve knjige irske književnice Edne O'Brien, njen roman Dole kraj reke i knjigu priča Pokretne slike. U obe knjige žene su u fokusu interesovanja ove autorke, problemi, odnosi sa muškarcima, porodica. Sve ovo je bitno i za knjigu priča Pokretne slike. Naša gošća je Sanja Gligorić, doktorant na Filološkom fakultetu u Beogradu, koja nam govori više o Edni O'Brien.
Ja bih se složila u potpunosti i još bih dodala da upravo način na koji ona prikazuje istančanosti ženskog iskustva jeste nešto što je možda i najveća, da kažemo, dobrobit njenih knjiga. Što se samog naslova ove zbirke tiče, kao što smo rekli, ona se zove Pokretne slike i mislim da tu treba istaći da mi, kako čitamo ovih 12 priča, mi zapravo i pratimo te pokretne slike kroz Irsku. Znači, nama se zbirka otvara jednom prilično ruralnom scenom, koja možda naizgled deluje kao da obećava, ali zapravo nam pokazuje klaustrofobiju društva koja je duboko ugrađena u njihov sistem, jer uvek treba imati na umu da u Irskoj postoje tri institucije koje su od velikog značaja i koje Edna O'Brien u neku ruku verovatno i kritikuje ili prikazuje u svojim delima, a to su porodica, crkva i država. I ako gledamo kako se te slike lagano smenjuju, znači od prve priče koja otvara do poslednje koja je smeštena u visokom društvu, koja zapravo bi trebalo da prikazuje neke, da kažemo, velike teme, jer bi to društvo o tome trebalo da razgovara, dok oni zapravo samo smenjuju, da kažemo, tračeve ili stare neke stvari ili dogodovštine koje su se među njima dešavale, mi zapravo shvatamo koliko se mi krećemo ne samo kroz prostor, nego se krećemo i kroz ženska iskustva. Ja bih tako razumela ovaj naslov. Da su to slike koje se kreću od žena, sve ove žene su u neku ruku u zrelim godinama i kroz njihove neuspele ljubavi, kroz njihove neuspele odnose sa bliskim članovima porodice. Možda čak i najviše te spoznaje da čitav taj kulturološki kontekst koji njih okružuje u mnogome govori o tim. Ili čak ne govori, možda više diktira da će nekakve samo spoznaje da se zapravo jave ili da one možda neće uspeti da ostvare slobodu koju u sebi nose ili osjećaju zbog konteksta kojim se prosto diktira.
A sad malo da vratimo na njenu biografiju pa ćemo opet se okrenuti pričama. Edna O'Brien je rođena 1930. Ona je sad prošle godine u decembru proslavila 90. rođendan, piše i dalje. Ali ona je jedna hrabra Irkinja koja je pisala i govorila protiv tih struja, subverzivna, kako bi rekli svakako, jer je njen prvi roman Provincijalke 1960. bio čak spaljen u Irskoj. Znači, neverovatno da se išlo toliko rigidno taj njen književni svet, njeni junaci, očigledno su toliko pogodili to konzervativno irsko društvo.
Pa to je mnogo zanimljivo zapravo pratiti. 1960. Je zabranjen odmah u startu taj prvi roman, pošto to je trilogija zapravo. I ona je bila, ona je čak u jednom intervju iz 2012. otvoreno govorila o tome da je ona bila jako povređena tom situacijom iz razloga što u neku ruku ta cenzura bi trebalo da oglašava glas javnosti. Sad ako čitava javnost percipira to na taj način, kako sad ona da se snađe u toj situaciji koja čak taj roman naziva svojim ljubavnim pismom Irskoj. Ona je to tako rekla, ona to naziva elegijom.
Zato što je iskreno pisala.
Tako je. I čak i posle 966. u Limeriku je bio isto neki skup gde su, e sad to je mnogo zanimljiva situacija, oni su cenzurisali i zabranili tu trilogiju. Ona je tada imala 5 priča objavljenih u New Yorkeru i ta trilogija je bila gotova. I oni su to zabranili, ali je bilo vrlo čudno jer kada je pitanje postavljeno a ko je čitao te romane, svi su digli ruke. I to opet u neku ruku govori o licemerju tog konzervativnog društva, koje je jednu stvar zabranio, zapravo su svi čitali.
Ali to je njen bio u stvari odgovor na ono što je videla u Irskoj i posle se seli u Engleskoj, to jest u Londonu, živi dan danas. Ali dobila te važne nagrade za književnost. Ja samo pomenuti neke. Nagradu za životno delo Irskog Pena, zlatnu medalju za američku nacionalnu umetnost, nagradu Frank O'Connor za priču i tako dalje. Znači, prevođena, čitana, nagrađivana, sve to stoji, ali ta Irska ipak ostala u njenoj književnosti prisutna i u drugim knjigama kad se ocelila. Znači, ona je ponela Irsku sa sobom.
Pa to je ona baš upravo, opet u istom tom intervju što je zanimljivo, ona priča o tome, ona mnogo voli Joyce-a recimo i ona smatra u neku ruku da je njoj isto taj, da kažemo, egzil, a da li ćemo ga nazvati egzilom ili ne, nije bitno, ali to je njoj u mnogome pomoglo, ta distanca od Irske, da ona nastavi da piše o njoj i baš tada govori da ona nije sigurna da bi nastavila da piše da je ostala tamo. Da je ta distanca mnogo pomogla prosto i čak ona ima i memoar koji se zove Majka Irska i ona isto Irsku, eto recimo i to je zanimljivo, kao i Joyce naziva majkom, ali opet Joyce to nekako čini iz malo povlašćene patrijarhalne pozicije, dok ona više Irsku naziva majkom iz razloga što smatra da Irska žena naziva ženom koja je isto pretrpela i mučenja, jer vrlo jasno da je Irska imala jako tešku istoriju i da je prošla kroz mnoge veoma teške trenutke.
Ja se stalno paralelno pravim, pošto su to dve knjige koje su nekako ubrzo objavljene, jedna prošle godine, krajem prošla, ove sad, tako da ćemo malo naizmenično o opštim mestima govoriti.
Upravo ona je to govori u jednom momentu da ona recimo ni jednom trenutku nije želala da prikaže kao da tu sad nema izlaza, to više ona u neku ruku koristila, dobro, ironija nije nova, ironija postoji u romantizmu, postmoderni narativi koriste ironiju, ali kod nje je to više, ne želi da pokaže kako... Ona više želi, kada koristi recimo ironiju, želi da pokaže kako i same žene stvaraju sebi fiktivne prostore tim nekim svojim sanjarenjima, jer nekad ne može baš da se preživi u surovoj realnosti, već je potrebno stvoriti taj fiktivni prostor u kome možda ta sanjarenja koja ona često imaju i mi mogu pomoći da prežive, ali opet i ta sanjarenja ne znače da će ona uspeti da ostvara slobode za kojima teže. I mislim da je to zapravo i najteže mesto i zbog čega je uopšte ona kvalitetna toliko kao autorka, jer pre nje, kao što su mnoge potonje autorke govorile, niko nije na takav način srušio kalup književnosti. Da, i što je kasnije omogućilo mnogim autorkama, čak i da se stvori ženska tradicija autorki u Irskoj koja govori o tim temama. Pa tu je Mattie Ann Enright i Aimar McBride. I recimo, i o ženskom prijateljstvu, isto to je Ann Enright recimo rekla, da niko prije Edne O'Brien nije pisao na takav način. Toliko istančano, toliko iskreno, toliko bolno u momentima. I baš zato kao što svi zapravo ističu kada govore o vrlinama njenih dela, upravo jeste istančano ženskog iskustva, koje je često veoma tragično, veoma teško, veoma bolno, veoma sukobljeno sa tim matricama koje ih okružuju sa svih strana, ali koje prosto nije moguće probiti.
Yeah, I'll be
U emisiji Čitač o knjigama irske književnice Edna O'Brien razgovaramo sa Sanjom Gligorić, doktorantkinjom na anglistici Filološkog fakulteta u Beogradu. Pa možemo reći da u ovoj knjizi priča pokretne slike su žene srednjih godina, što je jedan novi uvid u ženske likove u književnosti. Dobro, Edna O'Brien je pisala to već u nekim svojim ozbiljnim godinama, a to su godine kad su u stvari, bez obzira da su muškarci i žene, neka preispitivanja se pravi, se podleči se crta, gleda se šta si promašio, šta si uradio, šta si mogu da uradiš. I tačno ta atmosfera se osjeća ovim pričama, nisu sve naravno posvećene ženama srednjih godina, ali uglavnom.
Kako da ne, slažem se u potpunosti, čak mislim, meni se to izuzetno dopalo iz razloga što vi najčešće čitate o mladim ljudima i sad njih ceo život čeka, sve pred njima, sve njihove odluke su moguće. I takav neki utisak vi imate dok čitate, dok sa druge strane kada čitate o ljudima koji su zrelim godinama, oni svo to iskustvo nekako već imaju iza sebe, a ne znači da su uspeli da ostvare sve ono što su želeli. I čak mislim da je to i najbolnija tačka kada se vi nađete u određenim godinama života, kada vama društvo pripisuje da vi treba da budete srećni, da vi treba da budete takvi, vi to prosto niste. I vi ne vidite neki način da vi iskreno ili da nekako uspijete da rešite taj svoj problem, čak i ova priča je fenomenalna krajnja i mnogi je porede sa Joyceovom pričom, mrtvi, ali u neku ruku dosta mi je bolnije od Joyceove priče iz razloga što gubi svu tu grandioznost koju Joyce donekle ima jer želi da raskrinka još više to društvo. To društvo
to licemerje gde koje vlada u visokim krugovima.
Tako je, upravo. I čitave te prazne priče koje ne vode nikuda i oni koji uopšte ne rade na tome da reše probleme koje imaju životno kao da ih uporno iznova stvaraju.
I dve priče koje mogu isto da stavimo ovako tematski slične. Udovica, to je priča o ženi koja ima pravo na sreću u sredini da svi ogovaraju, da svi sve vide, znači to je opet mala sredina, i drame, to je ta uskogrudnost male sredine kad si drugačiji, kada si van tih uobičajenih pojava, tu govori o muškarcima koji se oblaču u žensku odeću. I tu je lepo napravila, zato što su tu ubačeni su, uglavnom su muški likovi, ali opet vidimo kako se društvo licemano odnosi prema njima, oni jesu muškarci, ali su drugačiji.
Pa to je čitava klaustrofobija koju prosto kontekst diktira. Vi ne možete biti drugačiji od onoga što vam se propisuje. Znači, vi ne možete biti muškarac koji se oblači kao žena, vi ne možete biti muškarac koji voli druge muškarce, vi ne možete biti žena koja slobodno živi za nečim što voli, mislim. Ako ste vi izgubili supruga i sad želite da obnovite neki nov, odnosno da ostvarite neki nov odnos, vi to prosto ne možete. Jer svako smatra da su vaša posla njihova posla. Recimo, mene ta priča Udovica dosta podsjetila na Faulknerovu priču Ruža za Emily, koja isto na sličan način prikazuje koliko društvo može biti klaustrofobično, koliko matrice koje oni propisuju mogu ugnjetavati ljude.
I uništavati im sreću. I mislim da su sve te žene u nekoj potrazi za srećem. 12 priča, svaka je za sebe nekako posebna. I mi smo sad neke pomenuli, ali svaka je u stvari, zavređuje pažnju. Kako je, kad ste čitali neke observacije njene o, u ne ovoj knjizi, nego uopšte,
Šta ste još primetili u njenim razgovorima sa novinarima i to što znate?
Pa najprej jednu iskrenost jako veliku i jednu ogromnu ljubav prema tome što ona radi, jer je ona u više navrata rekla da nju nagrade toliko i ne dotiču, da ona misli da ono što napiše treba da bude testament zapravo, da je najvažnije ono što ostaje na papiru. I u neku ruku ja na nju gledam kao, ja bih nju čak nazvala rock zvezdom s pisateljske scene, jer ona prosto jeste takva, da li vi govorite o žurkama koje je pravila 60-ih i koje su bile poznate širom Londona i na koje su svi dolazili, ili prosto gledate njen kredo životni način na koji ona koristila sate i sate da usavrši to nešto što je osjećala da treba da radi, a to je da piše. I u više navrata je govorila da ona smatra da inicijalni konflikt koji nju navodi kao autora na to da piše jeste nešto što ona treba da preispituje i istražuje ceo život kroz svoja dela. I također se vodila, i to isto spomenula par navrata, ona jako voli Jejcovu maksimu da svako treba ponovo da se stvara. Te isto tako i mi imamo neku ruku dve jedne. Imamo jednu pre sredine 90-ih koja se bavi isključivo unutrašnjim životom i ovu malo kasniju jednu koja u neku ruku baca, da kažemo, svetlo i na kulturološki kontekst, na savremena pitanja, na teme koje su prosto od značaja. U tu našu priču potpada i roman koji smo spomenuli u drugu fazu.
E pa sad da pomenemo samo bar ukratko taj roman Dole kraj reke, zato što je to opet Irska, baš ona Irska iz prve priče, malo uskoguda sredina, da se ljudi znaju, ogovaraju i ne možete tu da budete drugačiji. Ali ovo je nastala, ovo je retka od njenih priča koja je nastala po istinitom događaju, koji je baziran na skandalu iz 92. godine. Ona je nekako to vrlo, posle 4 godine napisala već taj roman, gde govori o tom društvu koje osuđuje. Drugo što imamo priču o Irskoj koja ne dozvoljava prekid trudnoće, koja 2018. tek legalizuje abortus. I po tome samo vidimo, znači po tim godinama i datumima, koliko je ta zemlja bila u stvari zatvorena za žene, koliko žene nisu imale pravo ni za svoje telo, ni za sebe. I ovo je roman u stvari koji je vrlo potresan, ali vrlo poetski napisan.
Da, i zanimljivo je što, opet kažemo, najveći značaj jeste što to prije nje niko nije na takav način uradio. U smislu toliko ogoljeno, toliko iskreno, toliko prosto, toliko prikazuje problematiku, jer vi da biste bili žena u jednoj književnoj tradiciji koja nije naklonjena ženama, vi morate iza sebe imati neke žene koje su to već uspjele da urade, koje su probile, da kažemo, tako je, i vama omogućile da vi nastavite, da kažemo, tim stopama, što ona, ja mislim, zaista jeste uradila svim autorkama koje trenutno, iako može vas prevariti i da pomislite da je sad, to je mala jedna država, tu nema toliko književnosti, tu ima velike prave književnosti, i mnogo mi je drago da ona prelazi taj okean polako i dolazi do nas.
Ali istovremeno znamo kako su žene pisci morale da se probijaju. Ako se vratimo u neke davne vremena, 18. vek, gde su pisale pod pseudonimom, jer ne bi ih objavili izdavači da nisu muškarci. E to govori u stvari koliko je ta bitka za ženske slobode, u književnosti sad govorimo, bila izrazito jaka i teška. Znači jedna Brian je jedna od tih autorki koja na tom putu oslobađa žene.
Tako je, pa čak i u mnogim trenucima u istoriji, i kad se činilo da su se te slobode ostvarile, opet bi sve te knjige kao da su nastale. I opet iznova su generacije morale da stvaraju nove autore na koje bi se potonje generacije ugledale. I uopšte ne govorimo samo o ženskoj tradiciji u pisanju, uopšte ne mislim na to, nego govorimo o... Pisanje je jedna veoma teška stvar i biti toliko ogoljeni sa sobom i sa drugima je nešto što je u mnogome lakše kada znate da postoji drugi ljudi koji su iste te probleme doživljavali na neke slične načine i koji su prolazili kroz sve ono kroz što ste i vi prošli.
Pa u svakom slučaju Pokretne slike su dale ženama glas, onaj glas da progovore, da kažu sve ono što misle, što ih muči, i zato je ta proza njena jako ubedljiva, vrlo stilski dobro napisano, prevedeno dobro, ali opet govorim, veliki pisci uvek nađu one prave reči da vas dirnu, jer evo ja sam dok sam čitala dosta podvlačila neke rečenice, su toliko dobre, kao što ste vi rekli za kraj jedne priče i dalje. Znači uvek otkrivamo te velike pisce u tome kako oni dobro konstruišu rečenicu.
Upravo tim, da kažemo, najjednostavnijim mestima krije se najveća lepota u jednoj rečenici prosto. Kada sumira sve ono što... Najbolja književnost jeste to kada vi jednom rečenicom uspete da pokrijete plejadu iskustava i da se neko sa time poistoveti. što u ovom slučaju zaista jeste veliki uspeh. I čak mislim, i pohvalila bih prevod ove zbirke, meni je ovo jedna od njenih omiljenih zbirki, jer prikazuje toliko toga. Čak i možda omiljenih ženskih zbirki uopšte. Iz razloga što kako god da se osjećate, o čemu god da razmišljate, to je tu. To je u ovih 200 nešto strana.
I da kažemo da je Tatjana Bižić prevela ovu knjigu, što je jako bitno uvek reći ko je prevodilac, ko je onaj iz senke koji se to radi.
Da, ko nam je omogućio da čitamo tuđe reči i da ih razumemo.
Come, lads, let us be jolly, dry boy, dull melancholy, for to grieve it is a folly when we're met together. Come, let's live and well agree, always some bad company. Why do we not merry be when we're met together now? Let union be with all its fun, and we will join our hearts in one. I will go through as we've begun, since it is a holiday. Here's the bottle as it passes, do not fail to fill your glasses. Water drinkers are dull asses when they're met together. Milk is made for infancy, ladies like to sip their tea. Now that's it for you and me when we're met together now. Let union be with all its fun, and we will join our hearts in one. I will go through as we've begun, since it is a holiday. So come, lads, let's sing in chorus, merrily but yet to chorus, praising all good drinks before us when we're met together now. Let union be with all its fun, and we will join our hearts in one. Over through as we've begun, since it is our fighting, evil speaking and backbiting, all these things take no delight in when we're met together. So come, my lads, let us be jolly, drive away dull melancholy, for to grieve it is a folly when we're met together now. Let union be with all its fun, and we will join our hearts in one. I will go through as we've begun, since it is a holiday.
Radio Beograd 2.
Slušajte emisiju Čitač. 14. Međunarodni festival proze, Proze Fest, ove godine održaj u online formi. Učestvovali su pisci iz regiona i Srbije, kao i britanski autor Karil Phillips. Nedavno izdavačka kuća Partizanska knjiga sa Kulturnim centrom Novog Sada objavila roman Karila Filipsa Daleka obala u prevodu Igora Cvijanovića i Arijane Luburić-Cvijanović. Karil Phillips autor je pozorišnjeg komada kao i romana. Roman Prelazeći reku bio je u užem izboru za Bukerovu nagradu 1993. a roman Daleke obale koji je upravo preveden kod nas za nagradu Buker 2003. Trenutno Karil Phillips radi na Univerzitetu Yale u Americi. Važno je reći da je prva rečenica kojom Phillips otpočinje svoj roman. Engleska se promenila. Danas je teško reći ko je odavde, ako nije, ko pripada, ako je stranac. Inače, on je rođen u St. Kitsu na Antilskim ostrovima, kao beba stigao u Englesku i upravo životna priča njegove porodice omogućila je delom da se sve to prevede u bogat prozni opus.
Razgovor sa Karlom Filipsom vodila je Arijana Luburić-Cvijanović, koja je i prevela ovu knjigu sa učenicima Novosadskih gimnazija. Ja sam izdvojila jedan deo iz ovog razgovora. Prvo pitanje je za Karila Filipsa. Karakteristični su brojni glasovi u vašem romanu Daleka obala.
I don't think any author really knows where the voices of their novels.
Mislim da ni jedan autor zapravo ne zna odakle ti izmišljeni glasovi dolaze. U mom slučaju, kada bih pokušao da logično razložim zašto mi se javljaju toliki različiti glasovi, to bih onda uradio. To bi bio moj posao da shvatim to, da dekonstruišem sebe i shvatim zašto sam takav kakav sam. Ali to ostavljam drugima. Znate, postoji veliki broj veoma ozbiljnih i posvećenih univerzitetskih profesora koji crpe veliko zadovoljstvo iz razmatranja knjiga i nastojanja da shvate šta su pisci želeli da urade ili shvate. Nešto iz Piščevog života i njegovog odnosa prema delu. Uglavnom se ne bavim previše time odakle dolaze ti glasovi ili zašto mi se javljaju. A okupira me nada i držim palčeve da će se još glasova javiti. To je moj iskren odgovor. Ne znam, ali ne brinem zbog toga.
My honest answer is I don't know, but I just don't worry about it.
Sljedeće pitanje je za Karila Filipsa. Mnogi od tih glasova pripade ljudima koji su iskusili neprivilegovane vidove emigracija. Ta preokupacija je delom i autobiografska, budući da su i vaši preci i vi iskusili migracije. To su inače uvek i prisutne teme u vašem delu.
Obviously, you know, writers are doing two things most of the time. Again, not consciously, but if they stop and, you know, take a moment, take a coffee, take a beer.
O tome znam ponešto, jer očigledno pisci obično rade dve stvari nesvesno. Ali ako zastanu i razmisle uz kafu ili pivo, pisci koriste sami sebe kao izvor materijala. Autobiografski tokovi vašeg života naći će načina da se pretoče u delo. Druga stvar je naravno to što smo socijalna bića. Ne živimo u izolaciji, živimo u društvenoj i političkoj istoriji svog vremena, društvenim i političkim istorijama svojih zemalja i od toga ne možemo pobeći. Zato mislim da materijal potiče iz ličnog izvora, ali iz osvrtanja oko sebe i toga što postojimo kao ljudi koji su socijalna bića. Za nekog kao što sam ja, koji je došao u Britaniju kao beba sa Antila, sa Kariba, koji je bio migrant i pre nego što je progovorio i prohodao, migrant u novoj hladnoj zemlji u kojoj sam odrastao, osjećajući se pomalo kao outsider, očigledno je da će to iskustvo pronaći put do mog dela. Ali također sam odrastao u zemlji Britaniji, gde su iskustva Britanije, mislim od kraja Drugog svjetskog rata, bila izuzetno značajna, ne samo u pogledu transformacije te zemlje u multirasnu i multikulturalnu zemlju. Znate, Britanija se pridružila Evropskoj zajednici, sada napušta Evropsku zajednicu. Britanija je izgubila carstvo, odnosno tvrdi da je dala nezavisnost određenim zemljama, ali budimo iskreni, izgubila je carstvo. Te ogromne političke i društvene transformacije u Britaniji također su nešto o čemu razmišljam i pišem. I u ličnem i u širem socijalnom smislu, pitanje migracije, prelaska granica, odlaženje u drugu zemlju, vlastite transformacije, nade u bolji život za svoju decu, traganje u istoriji za odgovorima na pitanje zašto je ta migracija uopšte morala da bude, sve to je moralo da nađe put do mog dela.
These things I think inevitably have found their way into anything that I try to write.
Sad nešto više o romanu Karila Filipsa Daleka obala. U ovom romanu različita poglavlja pripovedaju različiti likovi. Fragmentarna knjiga, pomenuta poglavlja pričaju tešku priču o gubitku i napuštenosti.
First of all, I think it relates to the other work in that I think that I'm, like most writers, I think I'm just writing one book.
Kao prvo, roman je povezan sa ostalim delima, jer kao većina pisaca mislim da pišem samo jednu knjigu. Meni se čini kao da je sve to jedna ista stvar, jer se stalno vraćate istim temama. Pojavljuju se i drugi likovi i drugi zapleti, ali je tematska preokupacija uvek ista u izvesnoj meri, što je ideja pripadanja, pripadanje i puke usamljenosti koja može da se javi da zavlada ljudskim životima. Ako ne komuniciramo jedni sa drugima u izvesnoj meri, što je ideja pripadanja, pripadanja i puke usamljenosti koja može da se javi, da zavlada ljudskim životom, ako ne komuniciramo jedni s drugima. Često kada se društvo menja iz korena, ljudi se nađu u neskladu sa sopstvenim društvom. Jednog dana možete biti u skladu sa svojim društvom, a onda se sljedećeg dana osjećate kao da iznenada ne pripadate njemu. Daću vam konkretan primjer. 11. septembra 2001. godine, kada se dogodio napad na Svetski trgovinski centar u Njujorku, ja sam bio tamo, živeo sam u Njujorku tada. Ako ste bili američki državljani u tom trenutku, čija je veroispovest islam, bilo je na stotine hiljada takvih ljudi. 11. septembra je bio dobar trenutak da budete američki državljani i osjećali ste se u skladu sa svojom zemljom. Posle tog užasnog događaja došlo je do porasta islamofobije i američki muslimani su 12. septembra iznenada osetili da su u neskladu sa tom zemljom. Zbog promjena koje su se događale u zemlji, političkih i društvenih promjena, osetili su se kao da tu ne pripadaju. Time preopširno želim da kažem ono što prva rečenica ovog romana Daleka obala poručuje. Engleska se promenila. U očima velikog broja ljudi Engleska se jeste promenila. Kao što sam rekao, nema carstva, više nije hrišćanska zemlja ili nije sasvim hrišćanska, više nije zemlja gdje žive samo belci, sada su u njoj ima i smeđih i crnih lica, više nije mahom u teoriji patrijarhalnog društva u kom muškarci imaju neupitan vrhovni položaj, jer je bilo nekoliko premijerki, što je važno u tako patrijarhalnoj zemlji. Dakle, istina je, Engleska se promenila i zbog toga je to prva rečenica romana. Osoba koja osjeća da se Engleska promenila jeste penzionisana profesorka koja živi u malom selu, koja pokušava da se pomiri sa raznim neobičnim promjenama u svom životu u tom selu. A i samo selo se promenilo, jer je nekada bila veoma konzervativna zajednica, a sada su u nju ugrađene nove kuće, došli su novi ljudi da tamo žive. Jedan od tih pridošlica je Afrikanac. Junakinja i svoje izolovanosti, a oni svoje, Romani u stvari suštinski o njima. Oni pokušavaju da ostvare komunikaciju. Oni su komšije i imaju poteškoću u međusobnoj komunikaciji kad oboje osjećaju da su sa zemljom ili dom koji prepoznaju oni sami doživjeli promjenu. Ponekad je potreban herojski poduhvat, čak i samo da pozdravite nekoga ko ne izgleda kao vi. Romani u suštini o tome.
It requires sometimes quite a heroic effort, even just to say hello to somebody who doesn't look like you. So that's effectively what the novel is about.
Koliko je relevantan ovaj roman u ovom trenutku, kada smo prinuđeni da živimo u izolaciji, a izolovanost zauzima značajno mesto baš u ovom romanu?
Well, you know, I'm biased because I think it's relevant, you know. But I think if you're trying to do anything about communicating.
Znate, ja sam subjektivan. Mislim da je relevantan. Mislim da ako pokušate da preduzmete nešto povodom komuniciranja i oslobađanja od užasa povlačenja u jedan veoma skučeni prostor koji sugeriše da je moj identitet fiksiran i predstavlja samo ovo. Veoma je važno da komunicirate i shvatite da identitet uvek fluidan i kreće se, da moramo da razgovaramo, moramo, kao što ste rekli. Ono što se dešavalo u posljednjih godinu dana, taj osjećaj da smo odsečeni jedni od drugih, duboko nas uznemirava i može se ublažiti samo onim što je upravo radimo. Razgovaramo, eto, preko Zuma ili telefona. Kad ne možete da se slobodno sastanete s ljudima licem u lice, zaista počnete da osjećate užas izolovanosti koji ljudi prirodno osete nekad u životu. Mnogima je teško da se oslobode tog osjećaja izolovanosti, jer im pruža nekakvu sigurnost, utisak da je ovo što jesam i svet oko mene se možda menja na ovako neobičan način, ali ja se prosto neću promeniti s njim, nego ću se držati onoga što jesam. Mislim da roman pokušava da poruči, kao što mnogi drugi romani, pisci i komentatori pokušavaju da kažu, da čovjek mora da skupi hrabrost, da se usudi, da zamisli, da komunicira sa drugima koji možda nisu kao vi ili su pomalo drugačiji od vas u izvesnom smislu, a čiji svet možete da delite ako uložite vreme i trud da istupite iz tog skučenog prostora koji preti životima svih nas. If you take the time and the trouble to step out of the small
box that we're all in danger of making of our lives. Čuli ste deo razgovora sa britanskim autorom Karilom Phillipsom koji je snimljen za Prozefest u Novom Sadu.
Hein, Šekspir, Ofelija. Šta im je zajedničko? Esej Bojana Belića.
Šekspirova Ofelija je tragičan lik, ali njena tragična krivica je jasna. Jasna u onom helenskom, aristotelovskom određenju dramske poetike. Razlozi njene tragedije mogu biti sasvim opravdani. Njena propast je uzrokovana ne samo neodlučnošću, kompleksnošću njenog karaktera i položaja, već i postupcima njenih najbližih, koji su zapravo poput agenata proviđenja, fatuma i determinisane sudbine ili zle kobe. Ali Šekspir nam ne daje otrgnuće njenog lika u nekakav zaseban poetski mitos, ne daje nam otrgnuće lika od drame, niti nagoveštaj o, recimo, Ofelinom zagrobnoj sudbini. Georg Heim, nemački pesnik s početka 20. veka, taj mit je razobličio i otrgnuo ga od uzročno-posledične veze događanja, recimo, Šekspirovog komada. Ofelija Heimova je prosto umrla, a da ne znamo zašto. u vrisku njenog uma, dakle, dolazi do ovaploćenja nečeg nesvesnog, nečeg katarzičnog. Njena smrt je iskustvo transcendencije. Nakot pacova u njenoj kosi koje daje Haim nije morbidna slika sračunata da izazove užas ili gađenje. Pacovi su pomirena priroda, onaj deo prirode koji se rastače i truli, ali još uvek je vrlo važno da Haim otima tom truverskom, romantičarskom atributu kose nekakvo starinsko, baladno, ukrasno, estetsko značenje. Zar ne? Ona plovi i plovi i menja svoj oblik, menja svoju fizičku prirodu, a i duhovnu. Ona metamorfozira, a ta voda je dinamična i život tog kretanja. Voda je, znamo iz, to nas je još Freud naučio, tama nesvesnog. Haimova Ofelija nije ukleta utopljenica. Ona je, možemo reći, pomirenje nekog nebića i lične sudbine u smrti. Kolorit i kompozicija Haimove pesme i to brisanje razlika između čulnog poimanja sveta i vizuelnog i auditivnog, a znamo da je Haim intenzivno čitao Remboa, nose udavljenicu kroz, recimo, Munkova ili pak Picassova platna, kroz Vrisak ili Gerniku i Kupačice. Haimova Ofelija ne treba Hamleta da bi se sjedinila sa predstavom o onom androgenom, hermafroditnom, jungovskom aspektu Adama, našeg praoca. Ofelija je čun koji nikad ne pristaje između obala svoje prevladane sudbine. Haim je bio fasciniran i opsednut vodom. U jednom snu video je staklo koje se lomi i puca pod njim. Ubrzo je sam nestao u reci Havel pokušavajući da spase prijatelja sa kojim je bio na klizanju. Haimova Ofelija još putuje, bez pristaništa i konačnosti, kao što nisu nigde prispeli i oni koji je čekaju.
Just say that you need me. just say that you need me. I can't care about anything but you.
Izdavačka kuća Vulkan objavila je dosta savremenih autora, ali ono što je lepo, vraćaju se povremeno klasicima, to su knjige koje smo već i zaboravili ili ih nema, poput, na primjer, Henka Sienkiewicza, koji je ovih dana objavljen. Tu su klasici takođe Dickens, izabrana dela, Čehov, izabrane priče i mnogi drugi. No, prepuštam reč Mini Lukić iz Vulkan izdavaštva da nam kaže nešto prvo o klasicima i onda da stignemo do najnovijih pisaca koje Vulkan izdavaštvo neguje. Dobar dan, Mina.
Dobar dan, Dragana, veliki pozdrav vama, naravno svim slušaocima. A kao što ste vi kazali, imamo zaista lepu i bogatu ponudu kada je klasična književnost u pitanju i to su zaista romani kojima se svako od nas vraća s vremena na vreme, bez obzira na sve savremeno, moderno, ovovremeno što objavljujemo. Zaista smo apsolutno u skladu sa velikim svetskim tržištima, pratimo šta se to čita i traži u celom svetu, ali uvek se svako od nas vrati nekoj knjizi koja se podvodi pod žanr klasične književnosti. Kao što ste vi kazali, Quo Vadis je knjiga koja je nedavno objavljena. Ja moram da kažem da je to meni lično jedno jako drago delo. Mogu da kažem da sam uz film Quo Vadis na neki način i odrasla, a sada imam priliku da u rukama držim potpuno novo izdanje jedne vrhunske priče jednog velikog slavnog pisca, dobitnika Nobelove nagrade za književnost, čoveka koji je, pa mogu da kažem, i zadužio ovaj svet svojim delima, a ova priča nas vodi u davnu prošlost. Ko ne zna, u pitanju je radnja, je zapravo smeštena za vreme starog Rima, vodi nas od foruma do koloseuma, predstaviće nam sav raskoš i sav sjaj tog perioda, ali isto tako i dekadenciju. I ono što je najvažnije, knjiga koja govori o ljubavi, o borbi, o istrajnosti, o veličini čoveka i njegovoj potrebi da iskaže svoju misao, svoju ljubav, svoju veru i da na tom putu i opstane.
Imamo i Halila Džubrana sa knjigom Prorok. Njegove knjige su prave bajke, ali nešto i više.
Upravo tako. Jedna predivna, prefinjena knjiga. Čovek koji ima jedan vrlo specifičan i, mogu da kažem, izuzetan stil pisanja. Imamo, ko čita njegove knjige, bukvalno ima utisak da ga on svojom pričom i svojim rečima zavodi. I čovek koji nas upoznaje sa velikim mudrostima u svojim delima, ova knjiga je isto nešto što prodire u dušu čovekovu i u njegovo samo srce. A Halil Džubran, kao veliki pesnik, filozof, mistik, nudi nam jedno veliko i lepo svedočanstvo zapravo svega onoga što i čini smisao života, a to su ljubav, sreća, prijateljstvo sa jedne strane, ali i ona potrebna, usudit ću se da kažem, potrebna doza bola sa druge da bi sve to imalo jedan savršeni balans.
I sad dok samo da nabrojimo Sestre Bronte, Margaret Mitchell, Prohujla sa vihorom, znači to je sad korpus, da kažemo, ženskog pera.
Moglo bi se tako reći, i zaista žene i ženska čitalačka publika jeste u blagoj prednosti, ali isto tako ja sa velikim zadovoljstvom i ponosom ističem da je ova godina, to je prethodna godina, dokazala da pisana reč i kvalitetno delo, dobar pisac apsolutno privlače i mušku i žensku čitalačku publiku, ali isto tako ljubitelje, to jest čitaoce, ljubitelje svih žanrova i čitaoce svih starosnih dobi.
Možemo polako da pominjemo i sad ove savremene pisce. Pre svega za Vulkan vezujemo francuskog autora Guillaume Musso-a. Vi ste objavili preko 20 naslova, mislim da skoro sve što je on napisao u svom opusu. To je jedan čudan pisac u kom smislu zato što je relativno, ja kažem, 74. godište gde uspio da napiše toliko knjiga, da se proda u milionskim tiražima u svetu, da rame uz rame stoji sa savremenim francuskim piscima poput Amélie Nothomb, Marka Levija i drugih. Šta je to što toliko privlači, da kažemo, čitaoce njegovim knjigama? Da li taj stil poseban, pošto on meša i priču o ljubavi, o smrti, o životu, ima uvek elemente trilera?
Ja moram da istaknem sa velikim ponosom da je Guillaume Musso i prošle godine, to je proglašen za 2020. godinu najuspešnijim, najčitanijim i samim tim najprodavanijim francuskim piscem. I to je 10. godina za redom da je on autor broj 1 kada su bestselleri u pitanju. Kao što ste i kazali, to su milionski tiraži i zaista armija obožavatelja i fanova koju on ima širom sveta. Napravio je taj dobar i kvalitetan miks, žanrovski miks, u smislu da imamo i primesu trilera u njegovim romanima, i ljubavnu priču, i mističnu priču na jedan poseban način, ali ono što njega izdvaja možda od ostalih pisaca jeste to što su njegovi likovi izuzetno životni i kada smo čitali komentare naših čitalaca na njegova dela, gotovo svako je rekao da sa nekim od likova u nekom delu može da se poistoveti, može da se uporedi. Osećanja i odnosi zapravo koje on gradi među svojim likovima su izuzetno intenzivni, bukvalno se mogu osetiti, i ono što je jako fascinantno za njega zapravo jeste to kako on svog čitaoca uvlači u radnju i da imate utisak da ste i vi deo priče koju čitate.
Hvala, ovo je bila Mina Lukić iz Vulkan izdavaštva koja nam je približila neke od naslova ove izdavačke kuće. U emisiji Čitač ste danas slušali nešto više o knjigama Edne O'Brien, Karila Filipsa, Guillauma Musso-a. Sa vama su bili Igor Živković, Božidar Ljubišić i Tatjana Kosanović.
She might prefer me as I am. She don't wanna meet my folks. She don't wanna hear my jokes. She don't wanna fix my tie. She don't even want to try. She don't like the books I read. She don't like the way I feel. She don't wanna save my life. She don't wanna be my wife. But oh, the game.